إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسديد يتبانك بشا محرم سندقون أفر بقول لبيا فرتنك هجريغا كسو دوادا قضا بدا وررك أغوا وين ويل لن يراه ودوانك بحي جامعاد أي كوحو برعاد أهكو ديلين مقالة مقدشو اي عاصمة دا الصومالية وحا دالك كونفور أفريكا لقود ديلايغا نعصد الصوماليات يدو اي إسا صوت تريان لعدوين كنوعان أه ودواد لباتن قف او كميدا ددوينها مقدشو ايا لمشو ايا داوع كون اغضي فلال شلي اي جيستين عيدا مدى شيشيه اسكرت حركة الشباب المجاهدين ايا هول قلو كفوليي ديگان هوستاقا دقمدا عدادو هالكاس او اي ككال اريا كوحو اسبارو اتيلي عيدا مدى مجاهدين تا ايا فوليي ان كلو طبان ويرر او كدعي قيبو كميدا الشبيلا هوسي ايا جبادا هوسي وحا لغو صورم ايا اندال كمالي وكدعي ويرر لغو ديلي اسكر فرانسيسا xaaladda deegaanka raaso oo dhawaan ciidamada Itoobiya ay ku xasuuqeen dad rayid ah ayaa degan iyadoo dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan inay mar kale dhibaatooyin kala kulmaan ciidamada Itoobiya mid ka mid ah wadaadada maamulka Al-Saud ayaa jeediyay khudbad u muuqatay mid gogol xaar u ah in maamulka Riyad uu shaacinayo waqtiyada soo socda heerka ay la egtahay cilaaqada uu la leeyahay Yahuuda xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran wiil lan yar ah oo dhawaan ka baxay jaamacad ayay koox burcad ah ku dileen magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamed Ismaaciil
qof ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa habeenkii xalay lagu dilay degmada Wadajir koox burcad ah ayaa qofkan oo ahaa wiil dhalinyaro ah ku toogtay xaafada Buulo Xubey ee degmadaas warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in dableeda dilka geystay ay ku hubaysnaayeen qoryaha AK-47 ka loona badanayo inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo dharka soo bedeshay hadaba wiilka dhalinyarada ah ee ay dileen burcadan ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Axmed Xuseen kaasoo naftiisa ku waayay lacag iyo agab uu diiday inuu siiyo burcadan magaalada Muqdisho waxaa waayahna dugu soo badanayay dililka dhaca iyo boobka ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo xiliyada habeenkii ah dharka soo bedesha ciidamadan ayaa og inay dowladooda sii dhaciiso waqtigeeduna sii dhammaanayo saraakiishooda qaarna dibadda aadayaan sidaa daraaddeed waxay dadaal badan ku bixinayaan sida ay ayaguna dhaqaale ugu samayn lahaayeen habka isbaareysiga
wadmaasantahay maxamed dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay ganacsada soomaaliyeed iyadoo ay isa soo tarayaan dhacdooyinka noocan ah sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha maxamed muudey
kooxo burcad ah oo u dhashay koonfur afrika ayaa sacdihii la soo dhaafay ku dilay nin Soomaali ah oo dalkaasi ganacsi ku lahaa ganacsadaha waxaa lagu magacaabi jiray Qazali Axmed Shuuriye ayaa kooxaha burcada ah waxa ay ku dileen meel aan ka fogeyn goobtiisa ganacsi oo ku taala deegaan taga magaalada East London ee dalkaasi Koonfur Afrika sida ay sheegtay jaaliyadda Soomaalida ee dalkaas raga burcada ah ee falkan geystay ayaa isaga tagay goobta iyaga oo waliba kibir muujinaya dilalka ka dhanka ah ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ayaa aad u soo badanaya waxaana bil walba halkaasi lagu dilaa dhowr qof oo Soomaali ah culimada ayaa mar walba ka diga wadamada shisheeye maadaama ay aad u badatay dhibaatada laga dhaxlo
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Muudey ku dhawaad 20 qof oo ka mid ah dadweynaha Muqdisho ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday falal ay geysteen ciidamada shisheeyaha waa kan Cabdi Samad Cabdullaahi
warardheerada ayaa laga helaya dad shacab ah oo ay ciidamada shisheeye ku laayeen degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho. 7 qof oo shacab ah ay laayeen ciidamada shisheeye iyagoona sidoo kale dhaawacay 9 ruux, waxaana dadka dhintay ku jira dumar iyo sidoo kale waayeelo. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in 3 gaari oo u soo gurmaday koonyo shalay lagu qarxiyay xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hilwa ay geysteen xasuuqan, kuwaas oo ka carisna tiray Ugandese oo halkaas lagu dilay. Rasaaska dhacay ee gawaaridooda gaashaaman ay dadka reedka ah u adeegsadeen, taas ayaana sababtay in khasaaraha inta aleeg uu gaaro dadka reedka ah. Qof goob jooga ah isla markaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay rasaasta ay ridayeen ciidamada shisheeye ayaa ka waramaya. Golaha ku dhaqanka shariicada Islaamka ee walaayadda Islaamiga ah ee Banaadir ayaa ka tacsiyay dhacdadan iyagoo dhanka kale fariin u diray dadweynaha Muqdisho. Nabadoon Guuleed oo ah fayeenka nuqabada walaayadda Islaamiga ah ee Banaadir isla markaana la hadlay Al-Furqaan ayaa sheegay in shisheeyaha uu dabcigooda yahay inay ka argutaan maatida Soomaaliyeed marka la qarxiyo.
Horta marka waa reysa maaragtay waa ka tacsiyaynaynaa Ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo dadkii maaragtay cadowga xasuuqay eelka Allaha ka samarsiiyo ayagana jannadii Allahas geeyo. Waxaan u aragnaa arrin wax uushnima oo de maaragtay gaalada soo duulayaasha ay sameeyeen. Haddee nabaabkaana wuxuu yahay dalkan way ku soo duureen gaaladan Maraykanku horkacayo waa gumaysi. Gumaysina dee nabaabkiisa wuxuu yahay iyo ujeedkiisa inuu dadka uu ku soo duulay dadkooda laayo ayay maaragtay yihiin. Waxaan Uganda iska iyana ciidamo maaragtay Maraykanka ka amar qaata weeye. Marka haddeed layntuna shalay ma bilaabane, horay ay jireen weligood markii maaragtay baabuurtay tiirsan jireen oo maaragtay aysan istaagi jirin, xabad bay ku layn jireen. Markii maaragtay mujaahidiintu ayaga wax yeesho ayay maaragtay dadka shacabka ayba aadaan oo ka argoostaan. Nimanku ma kala jeclaa Soomaali, ma kala jeclaa hadduu ciidan yahay iyo hadduu shacab yahay iyo hadduu xoolo ka yahay.
Ciidamada shisheeyaha ee dalka ku soo duulay iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah ee la socda ayaa looga bartay markii uu khasaaro ka soo gaaro qarax ama weerar uga yimaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab in ay ka argutaan shacabka Soomaaliyeed.
Askarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay deegaan hoostaga degmada Cadaado, halkaasoo ay ka kala eryeen kooxo isbaaro u tiilay. Deegaanka howlgalku uu ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Cadu Kibir, waxaana howlgalkaasi ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay fuliyeen maanta. Iyadoo wax dagaal ah uusan dhicin ayay ciidamada halka ka carareen. Cabsi xoog leh ayaa ka jirta magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb, iyadoo madaxda iyo ciidamada halka jooga ay ka baqdeen qabaan weeraro kaga yimaada xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin. Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Haashim, ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyay in ku dhow 10 weerar oo ka dhacay qaybo ka mid ah Shabeelaha Hoose iyo Jubada Hoose.
Ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimayaal dhowr ah oo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobollada Shabeelaha Hoose iyo Jubada Hoose. Shabeelaha Hoose waxaa la weeraray 7 xero, kuwaas oo 5 ka mid ah ay degan yihiin ciidamada shisheeye. Weerarkii ugu horreeyay waxay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada Uganda ee heysta xaafadda Arbacu oo ka tirsan deegaanka Ceelasha Biyaha. Wuxuu ahaa weerar si toos ah u beegsanaya xerada, iyadoo la maqlayay hubka ay labada dhinac isku adeegsanayeen. Sidoo kale waxaa isla fiidkii xalay weerar lagu qaaday ciidamada Uganda ee jooga halka loo yaqaano Danow oo hoos tagtay degmada Qoryooley. 2 saac kadib weerarka xeradan lagu qaaday waxaa soo cagaa dhigatay diyaarad, taasoo loo badinayo inay qaaday dhaawacyo. Waxaa intaa dheer oo ay xal ciidamada mujaahidiinta 2 jiha ka weerareen ciidamada shisheeye ee heesta Janaale iyo lambar 6 oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Si la mid ah weerarada ayaa waxay sii marteen ciidamada dowladda federaalka ee jooga Awdheegle iyo Sibiib. kuwaas oo si gaar ah xariyahooda loo beegsaday lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay weeraradan waxayna ku soo aadayaan iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay joogto ahaayeen duulaanada ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka jubbada hoosena waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay weerar ku qaadeen askarta oo maraykan ku tababaray ee soomaalida ah ee degan baarsanguuni weerarkan ayaa ahaa mid xoogan waxaana hugunka madaafiicda iyo daryanka risaasta laga maqlayay deegaano kala duwan oo dhaca duleedka magaalada Kismaayo toddobaad ka hor ayay ahayd markii xeradan mujaahidiintu dharaar cad ay weerar ku qaadeen halkaasoo ay isaga carareen ciidamadii Soomaalida ahaa ee uu Maraykanku ku aqdaanto
aad ayuu u mahadsan yahay Hashim xaaladda deegaanka raasu ay dhawaan ciidamada Itoobiya ay ku xasuuqeen dad rayid ah ayaa degan iyadoo dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan inay mar kale dhibaatooyin kala kulmaan ciidamada Itoobiya faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdullaahi Yaasiin Jaamac
inkastoo xoogaa xasilooni ah laga dareemayo deegaanka Raaso oo ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed halkaas oo dhawaan maamulka Itoobiya halka uga dhisan ee Soomaalida ah ay ku xasuuqeen dad shacab ah haddana waxaa jirta cabsi dadka deegaanka ay qabaan iyo cagajugleen maamulka uga yimaanaysa ugaas muqtaar oo ka soo jeeda dhanka Soomaali Galbeed xariirna la leh dadka deegaanka ayaa u waramay idaacaddan Islaamiga Al-Furqaan amarka dadka lagu xasuuqay ayuu sheegay in si rasmi ah uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay dadka maamulku dhawaan u dilay ay u badnaayeen caruur isugu jira gabdho iyo wiilal dadkaas ayaa ka qayb qaadanaya mudaaharaad ka dhan ahaa tilaba maamulka Mustafa Cagjar uu madaxweynaha ka yahay uu qaaday oo uu ku xirxiray odayaal deegaan ka soo jeeda
dadka ay dileen 12 sano jir dumar ayaa ugu daaweyn waxa ugu daayara waa shan jir ayadana gabar waa dareemi kartaa tabarta ay leedahay marka deegaankaas dhibaato badan ayaa ka jirta caburin badan ka jirta aga jugleen badan ka jirta dhibaato qof kasta oo bini aadam sida Falastiin loola dhaqmayay oo la dhaqmayay dadkaasi dadka meesha ku nool sida oo cadawga yahuuda Falastiin oo la dhaqmo ayay xaqiiqiyan oo la dhaqmayaan laakiin sabiidi ilaahay baari waxaa dhici doonta yoomul maa in ilaahay uu cadawga iskoor wareejin ilaahay aan ka baryayna dadiyadu sidaas ay u taagan tahay dhacdadina dhacda ayakuna dadiyar garowdi in bay wadaan dadada shalayba waxay u laayeen kas bay ahayd arrin ay ku qaldameen ma ahayn sida uu ka dhawaajiyay ninkii hoggaanka nabadgelyada uu sheeganay nimanka sililka sheeganay uu soo dirsay Abiy Ahmed
marka laga soo taga dhibaatooyinka ay geysanayaan dawladda Itoobiya iyo inta uu shaqeynaysa waxa xusid mudan in dhankeeda qalqal uu ka jiro isla markaasina mudaaharaadyo iyo rabshado xariir ah ay sanadihii iyo bilihii la soo dhaafay Itoobiya ka dhacayeen ugaas muqtaar ayaa waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay dadka Soomaali Galbeed ku dhaqan ay jihaadaan oo Itoobiya iska dul qaadaan
gumeysi wax gargaar oo laga sugaa male gaalana islaan male gumeysina gargaar male gacmaha isqabsada oo cadawaan iska cayriya ayaan leeahay intaas ayaan hadalkayga ku celcelinayaa mar koobaad mar labaad mar saddexaad waxaan kaloon u sheegayaa inay dadka meeshaasi ku nool ay soo ajiibaan jihaadka ka socda bariga afrika oo awlaadooda iyo ayakaba ay yimaadaan oo cadawa lana dagaalamaan soo jihaadka ka bariga afrika ka taagan si degdeg ay uga soo ajiibaan oo u yimaadaan lana dagaalamaan cadawga hororka ee tabar dareeyay ee gabagabada maray waa sidii mas malaxa lagu dhuftay oo dabada ku rafanay waay ninkaana waa loo diray dadkan inay laayaan in cagjar la dhaho way u direen
astaanta Itoobiya lagu garto waxaa ka mid ah in ay dadka maatida ah xasuuqdo isla markaasina xabsiyada ay dhigto Soomaalida ayaa ah cidda ugu badan ee ay arrintaasi kula kacdo
imi kana waa xubintii ganacsiga iyo maxamed Cali
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصل
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo habeenkii xalay laga dhoofiyay xoolo fara badan deegaanada uu ka taliyo maamulka Puntland ayaa laga kala keenay in ka badan 42 kun oo neef geel ah kuwaas oo laga dhoofiyay dekedda magaalada Boosaaso markab nooca xamuulka ah ayaa qaaday xoolaha iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ay sheegeen in loo iibgeyn doono dalka Saudiya iyo dalal kale oo ku yaalla khaliijka ganacsatada ayaa waxaa geelan la dhoofinayo looga qaaday canshuuro fara badan sidoo kale xoolahan laga dhoofiyay magaalada Boosaaso ayaa wax ku leh xabashida Itoobiya dhawaan ayay ahayd markii kalluumaysatada gobolka Gardafu oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka Puntland ka cabanayeen shaqo la'aan haysata taasoo ay ugu wacan tahay shirkada shisheeye oo la wareegay dhaqaalaha dalka xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
waxaa lagu soo waramayaa in dalka Mali uu ka dhacay weerar lagu dilay askar Faransiis ah. Wararka naga soo gaaraya dalka Mali ayaa sheegaya in maanta oo Sabti ah laba askar oo Faransiis ah lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga dalka Mali. Madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in laba askari oo ka tirsan ciidamada Faransa la dilay, kuwaas oo ku sugan waqooyiga Mali. Madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa si qiiro leh loogu wargeliyay in laba askari oo Faransiis ah la dilay kadib markii baabuurkooda gaashaama lagu burburiyey walxaha qarxa subaxnimadii saaka. Inta lagu guda jiro howlgal ay wadeen ciidamada ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada. Waddanka Mali, Faransiiska waxaa ka jooga in ka badan 5,000 oo askari, waxaana Faransiisku u qirtay 2014 in dalkaasi looga dilay 45 askari. Mid ka mid ah wadaadada maamulka Ala Sacuud ayaa jeediyey khudbad gogol xaar u ahayd in maamulka Riyaad uu shaacinayo waqtiga soo socda heerka ay la'eg tahay cilaaqada uu la leeyahay Yahuudda. Waa kan Maxamed Cali Aadan.
Cabdiraxmaan Sudaysi oo ka mid ah wadaadada maamulka Ala Sacuud ayaa jimcihii la soo dhaafay jeediyey khudbad hadalhayn badan dhalisay oo u muuqatay mid gogol xaar u ah in maamulka Ala Sacuud uu xiriir muuqda la yeesho Yahuudda. Ciwaanka khudbadda Sudaysi ka jeediyey masjidka Kacbada waxay ahayd macaamiilka wanaagsan ee Yahuudda, isagoo soo qaatay qisas ay sugtay siirada, balse uu isagu u leexiyey hab muujinaya in muslimiintu u dulloobaan Yahuudda xilligan haysata Baytul Maqdis. Wuxuu sheegay inay wanaagsan tahay in si wanaagsan loola dhaqmo Yahuudda had iyo goor xasuuqa ku wada dadka muslimiinta ah, welibana soo bandhiganaya cadaawaddooda. Sacuudiga ayaa u muuqda kuwa si cad uga leexday caqiidada Alwalaa Walbaraa oo ay muddo hore ka saareen manaahijtooda waxbarashada kadib amar uga yimid Maraykanka, waxaana Sudaysi uu khudbadiisa ku sheegay in dad badan aysan hadda fahansaneyn Alwalaa Walbaraa. Inkastoo dhacdooyin waaweyn oo ka hadal u baahnaa ayna mudneyd in khudbada xaramka lagu soo qaato oo ay ka mid tahay aflagaadadii uu wargeyska Charlie Hebdo u geystay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, ayuu Sudaysi ka doorbiday inuu soo qaato mawduucaas aan soo tilmaamnay. Sidoo kale, markii Sweden lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka, waxay wadaadaha Ala Sacuud khudbadahooda ku soo qaateen masxul qufayn ama waxay ka warrameen habka weyso ee qofka wata kabaha xiran. Qaybaha kala duwan ee bulshooyinka muslimiinta ee dhagaystay khudbadda Sudaysi uu ka jeediyey xaramka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid gogol xaar u ah in Ala Sacuud uu xiriir toos ah la yeesho maamulka Yahuudda. Waxay dadku ku tilmaamayeen in xaramkii ay lahaayeen muslimiinta uu markaan qafaal ugu jiro koox yar oo ka tirsan boqortooyada maamulka Ala Sacuud, kuwaas oo danaha guracana ay leeyihiin u adeegsada, waana kuwa reer Falastiin u tuujiyay Yahuudda. Qaar ka mid ah ducaadda muslimiinta ayaa sheegay inaysan bannaaneen in lagu daba tukado Sudaysi iyo kuwa la midka ah, halka culimada qaar ay ku xukumeen nin laba wajiilo ah marka la joogo Islaamka iyo gaalada. Horey wuxuu Cabdiraxmaan Sudaysi, imaamka xaramka, uu shaaca kaga qaaday in Maraykanka iyo Ala Sacuud ay caalamku u hoggaaminayaan horumar iyo wanaag, taasi oo ay muslimiintu si adag u radiyeen maadaama la wada ogyahay dhibaatada dowladda Maraykanka ka geysanayso caalamka Islaamka.
Warkiina dhegaystayaal, xilligan waa naga inta.